Hyvää iltapäivää ja rauhaa. Impi sanoi illalla, että hän ei sitten lähde Poriin. Hän on niin väsynyt. No, minä en siihen sitten juuri paljon mitään sanonut, mutta niin kuitenkin sitten kävi, että kun lähdön aika tuli, niin hän oli jo aikaisemmin niin kuin siinä mielessä, että tännehän sitä lähdetään ilman muuta. Ja täällä nyt ollaan. On suuri ilo tänä päivänä todistaa siitä Herrasta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jumala on ihmeellinen. Hän on rajannut itselleen määrätyt alueet, joita hän ei voi tehdä. Vaikka hänellä on kaikki valta, niin on yksi alue, jota hän ei tee, eikä voi tehdä. Ihminen voi myöskin olla suurista teoista osallinen, mutta on yksi asia, johonka hän ei voi myöskään vaikuttaa. Raamattu sanoo sillä tavalla, että kukaan ei voi tulla hänen luokseen, ellei häntä siihen erikoisesti vedetä. Jumalasta taas sanotaan, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Mutta on semmoinen alue, Jumalan asettama oma vanhuskauden alue, jota hän ei voi ylittää. Hän ei ketään voi väkisen viedä taivaaseen. Se on alue, jota hän ei ole koskaan tehnyt eikä tule tekemään. Hän ei luotuaan koskaan väkivalloin mihinkään aseta, vaan hän asettaa aina ihmiselle, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Luemme Raamatun sanaa täältä evankeliumista Markuksen mukaan, sen ensimmäisen luvun, jakeet 16 ja 17 Jeesuksen nimessä. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kun on kysymys Jeesuksen seuraamisesta, se ei ole sama kuin ihmisen ajatusten kulku tai osa ratkaisu määrättyihin asioihin. Vaan Jeesuksen seuraaminen on aivan toisenlaista. Se on sovittamista ihmisen askeleita niihin askeleisiin, jotka Jeesus on edeltä kulkenut. Seuraajaksi tuleminen ei ole katseella seuraamista, vaan seuraajaksi tuleminen merkitsee ihmiselle sitä, että hän tulee osalliseksi Kristuksesta, Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Ei enemmästä eikä vähemmästä, vaan jokainen, joka lähtee Jeesusta seuraamaan, hänestä tulee yksilö, joka omistaa Kristuksen omaan elämäänsä. Tänään tässä kokouksessa on väkevästi Herra puhunut siitä, että ihmisen on nöyryttävän Jumalan väkevän käden alle. Ei mitään muuta tietä Kristuksen osallisuuteen pääsemiseksi ole kuin ehdoton antautuminen Jeesuksen seuraajaksi. Tämä on yksi ja ainut vaihtoehto ihmiselle. Ja silloin kun ihminen nöyrtyy Jumalan väkevän käden alle, hänen elämässään tapahtuu ylimaallinen, ei siis opittu eikä lahjakkuuden perusteella tai jotenkin inhimillisten vaikutteiden tähden, vaan Raamattu sanoo, että hänen sydämessään tapahtuu sellainen voimallinen vallanvaihto, jossa ihminen joutuu, ihan sanoisinko sanalla, joutuu konkreettisesti kokemaan, että hän sydämestään tulee kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Se on vierasta tämän päivän latistuneelle uskonnollisuudelle. Nöyrtyä sydämestään kuuliaiseksi. Ihminen voi nöyrtyä jotakin määrättyä aluetta, kun on siitä kysymys. Mutta kun sydämestä nöyrtään kuuliaiseksi, se merkitsee koko ihmisen elämän muuttumista, antautumista ja kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Sen jälkeen, kun tällainen seuraaminen ihmisen elämässä alkaa, se merkitsee sitä, niin kuin Raamattu sanoo, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Tuntuu yliluonnolliselta ajatella, että Kristus ihmisessä, joka on puutteellinen, joka on elänyt tämän maailman himojen, nautintojen sekä vaikutusvallan alaisena, että hänestä voi tulla sellainen astia, johonka Kristus ottaa asunnon ja tuo kirkkautensa esille. Mutta näin kuitenkin Raamattu sen tuo esille. Ja me tiedämme, Raamatussa ei ole ylisanoja, eikä myöskään propagandaa, vaan Raamatun sana, se on ja ei. Vain nämä kaksi on Raamatun ilmoitus. Luin eräästä lehdestä. Haastateltavana oli eräs saarnamies. Ja tämä saarnamies antoi tälle haastattelijalle hyvin merkillisen kuvan Jumalasta. Että minussa oikein nousi semmoinen halu, että jos olisin päässyt tuota saarnamiestä vähän käsittelemään, minä olisin antanut hänelle melkoisen suoria totuuksia. Hän sanoi tällä tavalla, että Raamattu ei ole mustavalkoinen kirja. Ja hän miedonti eri asioita hänen näkemyksensä ja jopa hän leimasi koko sen herätysliikkeen, jonka jäsen hän oli, että se on saanut tällaisen erikoisen valtuuden esittää asiat puolittaisena. Vaikkei hän tätä sanaa käyttänyt, mutta hän käytti myös sellaista ilmaisua, että siihen voidaan spekuloida taikka tulkintaa ottaa näissä asioissa. Raamattu todella on mustavalkoinen kirja. Se tuo aina esille, se tuo helvetin ja taivaan, elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Vaihtoehtoja ei ole näiden kahden välillä. Kultaista keskitietä ei ole yksikään onnistunut löytämään, jonka päässä olisi päällyiset portit ja joka takaisi ihmiselle taivaaseen pääsymahdollisuuden. Sen tähden Jeesus sanoo niille, joillekka hän puhuu, joita hän kutsuu seuraansa. Hän sanoo, tule ja seuraa minua, koska ei ole vaihtoehtoja. Ei sanota, että tule ja seuraa paavia, tai tule ja seuraa arkkipiispaa, tai tule ja seuraa jotakin muuta hengellistä johtajaa, vaan sanotaan, tule ja seuraa minua. Jumalallisen elämän ilmestyminen ihmisen elämään tuo poikkeuksellisen elämän alun, jota hän voi kokea koko elämänsä ajan, niin kuin täällä, ajan kun täällä ajassa kulkee. Hänestä tulee ihminen, joka ei ole tusina jumalinen, vaan erikoislaatuinen yksilö. Ja mitä se vaikuttaa silloin, kun Jeesusta seurataan? Paavali sanoo Galatan seurakunnalle, että se merkitsee sitä, että joutuu vainon kohteeksi. Galataiskirje 4:29 sanoo, niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Teille nuoret uskovaiset, jotka olette tulleet osalliseksi Kristuksen Jumalan pojan ihmeellisestä siunauksesta, olette osallisia taivaselämään, olette saaneet toisen hengen sisäiseen maailmaan. Älkää missään nimessä ihmetelkö, älkääkä peljätkö sitä, jos lähiympäristönne alkaa vieroksua teitä. Ne, jotka kulkevat tämän maailman uskonnollisuudessa tai jumalattomuudessa, ne eivät koskaan hyväksy sinun jumalisuuttasi, joka on usko Jeesukseen, ylösnousemusvoimaan, joka on ilmeinen niiden kohdalla, jotka Herraa lähtevät seuraamaan ehdoitta tällä alhaalla. Silloin aina syntyy eripuraisuutta. Älä pelkää sitä eripuraisuutta. Se on luonnollinen ilmiö. Jos sinulla ei sitä ole elämässäsi, niin sinulla ei ole myöskään silloin Jeesuksen henkeä. Kansassa nousi eripuraisuutta Jeesuksen persoonaan sen kohtaan sen tähden, että hän edusti jumalallista arvovaltaa saatanallisten vaikutteiden ympärillä ollessaan. Ja nyt on sinunkin elämässäsi tapahtunut niin, että sinä kun olet lähtenyt Jeesusta seuraamaan, sinussa on Jumalan asettama ylösnousemusvoima, jonka Kristus on tuonut sinun elämääsi. Se synnyttää sen vastareaktion. Ei se, että sinä olet tullut niin erinomaiseksi ihmiseksi. Ei sekään, että sinulla on oikea oppi. Ei sekään, että sinä olet päässyt jonkun seurakunnan jäsenyyteen, vaan sen tähden, että sinussa vaikuttaa ylösnousemusvoima, jonka Kristus uskon kautta vuodatti sinun elämääsi. Kun jumalalliset tapahtumat Raamatun lehdillä tulevat ilmi, niin tämä tällainen ilmiö on aina ollut seuraamassa tätä tapahtumaa. Kun luet Matteus 2 ja jakeet 16, niin huomaat, silloin Herodes nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemissä. Ei Herodeksen henki ole jäänyt vainajahengeksi menneisyyteen, vaan sen hengen vaikutus on ilmeinen tänä päivänä. Aina siellä, missä elämä ilmestyy, missä jumalallista elämää on, Herodes tulee heti miekkansa kanssa. Ja se, vaikka ei sillä ole noin ihmillä silmällä näkyvää miekkaa, niin se tuo sellaiset miekat, jolla se yrittää tehdä sinusta teennäisen, oikein sellaisen teatraalisen ihmisen, happamen variseuksen, uskonnollisen, jolloin se parhaiten voi kitkeä sinun elämästäsi pois sen, mitä Jumala on aikaan saanut. Monet luulevat, että sinä aikana, kun tämä suuri lasten murha Betlehemissä tapahtui, että se oli järkyttävää. Herodes murhaa tänä päivänä vielä enempi kuin silloin. Meidän maassamme 20-30 000 Herodeksen miekkaa kantavat, akateemisen sivistyksen saaneet, valkotakkiset herrat ovat miekan kanssa liikkeellä. Ja kun on hengellistä ilmiötä näkymässä seurakunnissa, joissa tehdään työtä Jumalan hengen innoittamana, jossa syntyy uutta elämää, sinnekin Herodes tulee. Se tulee mustapukuisen miehen kanssa. Ei se tule sellaisena, niin kuin ihmiset ajattelevat, että sillä on sarvet päässä ja pitkä häntä, ja sillä on pitkät raatelevat hampaat. Ei se tule tohtorin nalli päässä, tekee hovikumarruksia, on tahdikas käytökseltään, sivistynyt korkeasti, että se voi liehittelemällä viedä sinut kuuliaisuudesta tottelemattomuuteen Herran sanaa kohtaan. Tämä on uusi elämä, joka asettaa sinuun ristin ja ristivoiman. Se merkitsee sitä, niin kuin vanhassa harpun sävelissä laulettiin tällä tavalla, Mut risti raivoo maailman, tuon syntileirin saa. Jos näkee sitä kantavan, niin pilkkaan puhkeaa. Tämä uusi elämä, se raivostuttaa ihmisiä. Kun Jeesus kutsui ihmisiä seuraansa, niin hänellä oli määrätty, ohjelmoitu tarkoitus, mihinkä ihmiset tulevat seuraamaan. Jeesus sanoo tänäänkin, tule ja seuraa minua opissa. Jotkut sanoivat, ei oppi ole tärkeä. Jotkut halveksivat oppia. Mutta me tiedämme, oppi on ratkaiseva ihmisten elämässä. Raamattu sanoo, 2. Johannes 9. Kuka ikinä enemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Joka menee enemmäksi Kristuksen opissa. Mitä se merkitsee? Laittaa omia suunnitelmiaan, perinteitään ja monia muita asioita, jotka vievät enemmäksi ihmisen tältä tieltä. Kun apostolisena aikana herätystä oli esimerkiksi ensimmäinen helluntaina, merkitsi kirjaimellisesti sitä, että uskoon tulleet seurasivat Jeesusta askel askeleelta. Raamattu sanoo apostolien teot 2. luvun jakeet 41 ja 42. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Nyt ei kastettu sitten niin, että saatte mennä kastettuna minne haluatte. Vaan heistä sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. He tulivat pyhien yhteyteen, seurakuntaan, joka oli erotettu niille, jotka olivat ulos kutsutut maailmasta sen synti. He tulivat pyhien yhteyteen, seurakuntaan, joka oli erotettu niille, jotka olivat ulos kutsutut maailmasta sen syntielämästä ja kaikesta siitä, mikä ihmistä tuhoaa. Tule ja seuraa minua opissa. Näin sanoo Jeesus sinulle tänä päivänä. Ja sen jälkeen, kun on tämä kutsu tullut, sanotaan, ettei jäädä opin alkeisiin. Hebrealaiskirjeen 6, 1 ja 2. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen. Ihanne on korkea, tavoite on suuri. Pyrkikää täydellisyyteen. Minkä tähden? Koska Jumala on täydellinen. Siihen on pyrkimyksemme. Me emme halua olla niitä, jotka väittelemme, niin kuin ennen aikaan sanottiin, että jotka puhuivat uskovien kasteesta, että ne ovat kasteen kertojia. Me emme ole kasteen kertojia, vaan me olemme kasteen julistajia. Ja ne ovat kaksi eri asiaa. Tämän päivän lapsikasteen kertojat kertovat tästä kasteesta joka puheessaan. Mutta ne, jotka julistavat, ne julistavat evankeliumin kastetta, eikä kasteen evankeliumia, jolla on paljon eroa, kun on kysymys Jumalan sanan suuresta totuudesta. Tule ja seuraa minua myöskin vaelluksessa. Ensi opissa, sitten vaelluksessa. Ja siitä Paavali sanookin hyvin sattuvalla tavalla, miten on seurattava Herraa tässä vaelluksessa. Efesolaiskirjeen 14 ja 15. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat, ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytysten kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Huomaatko, ystäväni, miten on seurattava, miten on vaellattava elämässä? Totuutta noudattaen. Mikä on totuus? Sinun sanasi on totuus. Totuutta noudattaen, tai toisin sanoen, sanaa noudattaen rakkaudessa Silloin päästään kasvamaan uskon elämässä eteenpäin. Ettemme jatkuvasti olisi synivauvan tasanteella. Niin kuin monien uskoelämä on jäänytkin. Että niitä pitää hyssyttää ja leperellä ihan jatkuvalla syötöllä. Ne sanovat kyllä olevansa 10-20 vuotta uskossa. Mutta he vaativat, että saarnaajan pitää olla kuin kotiapulainen. Pikku essu edessä ja aina voi nukun nyt ja painaa tyhjää tuttia, unhaja tuttia suuhun ja niin poispäin. Ei ole tämä tarkoitus, vaan kun päästään seuraamaan Herraa, sitten myöskin kasvetaan Kristukseen ja Kristuksen tuntemisessa. Raamattu sanookin tästä elämässä ja vaelluksessa seuraamisesta, että siinä tulee kauniit ilmiöt esille hedelmänä Kristuksen yhteydessä. Efesolaiskirjeen 2:10 sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Kiitos Jumalalle. Ne, jotka seuraavat Herraa, ne seuraavat Herraa, että heidän elämästään tulee esille hyviä töitä. Ei juoruja, ei parjauksia, ei pahoja töitä, vaan sellaisia, jotka ovat hyvää hedelmää. Ja sitten joku ehkä ajattelee, että miten näitä hyviä töitä tehdään. Ja miten ne voitaisiin oikein keksiä, että saataisiin sellaista hyvää työtä. Raamattu taas sanoo, että käydä niissä edellä valmistetuissa teoissa. Kiitos Jumalalle. Kun teot on edellä jo valmiina, niin ei muuta kuin pane jalkansa sinne vaan, niin aina menee eteenpäin. Kun minä aamulla nousen sieltä vuoteelta, niin minulla on aamutossut siinä. Ei minun tarvitse muuta kuin tossuihin pistää jalat, minä tiedän minne päin ne lähtee viemään. Alakertaan! Sinne missä impi on kahveenpannun kanssa odottamassa. Samoin Jumalan valtakunta on ihmeellinen siitä, että siellä kun seurataan Herraa, me saamme edellä valmistetuissa hyvissä teoissa vaeltaa Kristuksen Jeesuksen yhteydessä. Ja niissä on hyvät teot, jotka tulevat voimallisesti esille. Kun on kysymys Jeesuksen seuraamisesta, me tiedämme, se on vaelluksessa eteenpäin menoa. Jumalan yhteydessä. Sitten tulee myöskin työssä Jeesusta seuraaminen. Minä kutsun sinua seuraani, seuraa minua myöskin työssä. Hänhän mainitsi, tulee seuraa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus sanoi hyvin sattuvat ja syvälle luotaavat sanat, kun oli tästä alueesta kysymys. Johannes 4:34. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Luin erään suuren hengellisen johtajan haastattelua Ilkkalehdestä tässä pari päivää sitten. Tuo johtaja oli joutunut sinne lehtimiehen juttusille ja hän puhui tähän malliin, että olemme pohtineet täällä yhdessä ollessamme, että miten voisimme saarnaajien dressejä vähentää. Nämä dressien vaivaamat saarnamiehet tänä päivänä, ne hoippuvat sen tähden uuvuksissa, kun he tekevät tätä uskonnollista työtä omin voimin. Mutta ne, jotka Herra odottavat, ne saavat uuden voiman. Kiitos Jumalalle. Ja vielä sanotaan, he eivät väsy eivätkä näänny. Kunnia Jumalalle. Meitä ei vaivaa dressi. Kiitos Jumalalle. Minkä tähden? Meillä on Herra, joka antaa meille voimaa yltä kyllin. Niin, mitä me tarvitsemme ajassa ja iankaikkisuudessa. Vapahtaja sanoi, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tähän tahdon. Vanhan saarnamiehen suuri ongelma on se, että se alkaa niin helposti muistella menneitä, elää menneissä. Ja kun minä olen omassa elämässäni sotinut näitä asioita vastaan ja yrittänyt heistä päästä irti, mutta se on tavattoman vaikeaa. Kuuntelin tässä kasetteja Kuopion työkaudeltani. Siellä oli monia todistuksia herätyksen keskeltä, nauhoitettuja nauhoja. Nyt se tuntuu siltä, että ne vain oli sellaisia, joissa Jumalan henki liikkui. Oli joutunut hyvin tuollaiseen merkilliseen elämän olotilaan. Ja kun siinä kuuntelin, niin Jumala alkoi puhua, että ei Herra ole muuttunut. Herätyksen tuli lankeaa tänä päivänä. Jumalan voima ilmenee tänä päivänä. Riippuu vaan siitä, jos me seuraamme häntä. Jos me haluamme olla hänen tiellään ja hänen neuvotteluissaan. Ja kun minä sain tämän sisäiseen maailmaani, Impi lähti lenkille ja minä menin yläkertaan. Ja sinne vuoteeni viereen minä laskeudun polvilleen ja minä itkin sydämeni pohjasta Herran edessä. Älä anna minun vanhuudessani kangistua menneiden muisteluun, vaan anna elää tänä päivää uudessa voimassa. Ja kyllä taivas aukeni, halleluja. Kiitos Jumalalle. Sain kokea uuden voiman ja uuden virvoituksen. Ja vanhakin voi tehdä työtä. Ei nämä eläkepäivät ole sitä varten Jumalan valtakunnassa, että tässä niin kuin oikastas vaan seslongille pitkäkseen. Vaan ne ovat sitä varten, että nyt vasta on oikein hienoa tehdä työtä. Vanhuudessaankin he viheriöivät. Minkä tähden? Kun he seuraavat Jeesusta. He tekevät työtä. Siinä on se lähtökohta, josta lähdetään liikkeelle. Jeesus esimerkkinä. Hebrealaiskirjeen 5.7. Hänestä sanotaan näin. Ja hän lihansa päivinä, hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Sen tähden, että hän seurasi annettuja ohjeita. Usein ajatellaankin näissä asioissa, että ääntä voisi käyttää hieman vähemmän. Joskus minunkin kohdallani, vaikka itse olen semmoinen mekastaja, ja tuntuu siltä, että olisikohan syytä hieman niin kuin äänenvaimentajaa pistää määrätyissä tilanteissa. Mutta kyllä Jumalan sana, kun siihen paneudut ja tutkit sitä sanaa, niin huomaat, aina missä Jumalan henki voimallisesti vaikutti, tuli esille, ne oikein parkasi sydämelliseen huutoon, riemuun ja ahdistuneena huusivat Herran apua elämään. Ja kun tässä työssä ollaan, niin työn siunauksellinen avain on voimakas rukouselämä. Kun Jeesusta seurataan, niin se ei merkitse sitä niin kuin tämän päivän nukkesaarnamiehet tekevät, että ne sipsuttavat nirunarukeikat jalassa ja aina puhuvat, että nyt paranee, nyt saa, nyt tulee sitä, nyt tätä. Ja kun puhutaan rististä, ne pelkää, ne lähtevät heti toisiin suuntiin. He ottaisivat Jumalalta aina uusia ja uusia ilmestyksiä, uusia ja uusia sairaiden parantamisia, uusia ja uusia voimanäytteitä. Mutta he eivät koskaan lähtisi ristin kanssa liikkeelle. Ja Jeesuksesta sanotaan, että hän antoi ohjeen joka päivä ristin. Ei vain joku väliaika, vaan joka päivä. Ja se merkitsee sitä toisen korintolaiskirjeen 5 ja 11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Ei sanota, että me koetamme saada ihmisiä paranemaan, vaan me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Koska, sanoisinko näin, että raihnainenkin ihminen pääsee taivaaseen, jos hänellä on elävä usko Jeesukseen Kristukseen. Tule ja seuraa minua myöskin riemun voittoon. Jeesus sanoo, että tule ja seuraa minua siihen, mikä on uskon päämäärä, kirkkauteen. Raamattu sanoo, niin on Jumalan kansalle sapaatin lepo varmasti tuleva. Kun meidän kristikuntamme on opetettu sellainen ajattelu, että jatkuvasti vaan lepäämään. Rukouksiinkin se on otettu mukaan. Levolle laske. Levolle laske. Aina vaan levolle laske. Vaikka kuinka pitkäsi nukuu. Levolle laske. Levolle laske. Meille on valmistettu lepo. Se on Jumalan pyhille. Sapatin lepo. Kerran tulee päivä, jolloin me saamme levätä töistä. Ja se lepopaikka on suuri ja ihmeellinen, jota emme voi koskaan tyhjentävästi kuvata. Kun on seuraamisesta kysymys, niin on seurattava opissa, vaelluksessa, työssä, kärsimyksessä, mutta ei vain näissä. Vaan se huipentuu siihen, mitä kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4:17-18. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Silloin jälleen saamme seurata Jeesusta. Jeesus sanoo, tule ja seuraa minua siihen hetkeen, kun tämä tapahtuu. Saat seurata sitten myöskin edelleen ajan rajan tuolla puolella. Ja se on suuremmoinen päivä. Kun tähän ikään on ehtinyt, niin tulee enempi tuon päivän arvostus mieleen. Yhä uudestaan ja uudestaan se tulee esille voimakkaasti. Ja silloin tiukemmin seuraa Jeesusta ja odottaa tuon suuren päivän valkenemista ja ilmestymistä. Tänään tässä huoneessa Jeesus kutsuu, tule ja seuraa minua. Seuraa kaikissa asioissa. Älä usko siihen, että sinulla on oikotie taivaaseen. Jeesus Kristus sanoo, tule ja seuraa minua opissa. Tule ja seuraa minua elämässä. Tule ja seuraa minua työssä. Tule ja seuraa minua kärsimyksessä. Niin silloin sinulle avautuu se maailma, joka on pyhien ihmeellinen olotila ja lepo, josta Raamattu sanoo, me rukoilemme.